Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezké odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem, které je v tomto týdnu poslední, páteční, a já vám přeji kromě pěkného poslechu také pohodu nejen nyní a celý večer, ale po celý víkend. Dnes začneme na serveru novarepublika.cz článkem, který vyšel včera a jehož titulek zní: Čína investuje desítky miliard do Afriky. Kontinent najednou ekonomicky roste. Co nešlo celá desetiletí, najednou jde. Jak Západ přichází o svoji globální dominanci, začíná se ekonomicky dařit i Africe. Tahounem růstu černého kontinentu je Čína a její investice. Nejvyšší čínský představitel Xi Jinping oznámil, že Čína podpoří rozvoj Afriky částkou 60 miliard amerických dolarů, současně se pak nebude od řady nejchudších států tohoto kontinentu požadovat splacení dluhů a úvěrů vyplývajících z mezivládních půjček poskytnutých těmto státům Čínou. Podle deníku The Wall Street Journal to Xi Jinping prohlásil během svého vystoupení na zahájení dvoudenního fóra spolupráce Číny s Afrikou v Pekingu. Podle The Wall Street Journal prezentoval Xi Jinping čínské úřady jako věrohodnou sílu spolupracující s africkými zeměmi v oblasti hospodářského rozvoje, snižování chudoby a boje proti ohrožování regionální bezpečnosti. Během svého vystoupení také zdůraznil, že Čína v rámci investic v Africe nijak nesleduje své vlastní politické zájmy. No tak to nevím, to mi přijde velmi úsměvné, ale pokračujeme v článku. Vystoupení pak uzavřel tím, že nejkvalifikovanějšími proto, aby posoudili, zda se čínsko-africká spolupráce rozvíjí úspěšně, jsou samotní Číňané a obyvatelé Afriky. Kritiku čínských aktivit vycházející z předpokladu, že čínské investice mohou prohloubit nadcházející africkou dluhovou krizi, Xi Jinping odmítl. Investice ve výši 60 miliard dolarů vloží Čína do ekonomik afrických států v průběhu následujících 3 let. Xi Jinping přislíbil africkým státníkům poskytnout podobnou pomoc i na předcházejícím summitu spolupráce v roce 2015. Z uvedeného objemu investic budou podle WSJ, to je Wall Street Journal, cirka 35 miliard dolarů představovat zejména dotace, půjčky a úvěry. Dalších 10 miliard bude využito na založení čínsko-afrického úvěrového fondu rozvojových projektů a 5 miliard dolarů půjde na podporu importu z Afriky. Zbývajících 10 miliard dolarů proinvestují v Africe podle předpokladů Pekingu soukromé čínské firmy a společnosti. Kromě toho v příštích 3 letech pomůže Čína africkým finančním institucím vydávat v Číně dluhopisy, dodal Xi Jinping. Jedná se o výrazné navýšení snahy o posílení čínského ekonomického vlivu v Africe. Posílením hospodářských vztahů s africkými zeměmi prostřednictvím úvěrů a rozsáhlých infrastrukturních projektů Čína ve střednědobé i dlouhodobé perspektivě nevyhnutelně posílí svůj vojenský a politický vliv na africkém kontinentu. Není pochyb o tom, že v nejbližších 10 letech vzroste do Afriky i dovoz čínských zbraní a vojenské techniky. A zřejmě tam kromě vojenské základny v Džibuti vzniknou i další vojenské objekty zajišťující ochranu čínských investic. Čína přitom nabízí africkým zemím velmi výhodné podmínky spolupráce, neboť je považuje za své dobré obchodní a hospodářské partnery, na což Číňané obzvláště poukazují, a nikoli za ekonomické kolonie vysávané za účelem maximálního zisku. Ekonomická vděčnost těchto států pak může mít svůj odraz i v politické podpoře, včetně podpory v OSN. K lepšímu objasnění toho, jak velké prostředky vynakládá Čína na prosazování svých ekonomických zájmů v Africe, lze uvést, že podle různých odhadů tam od roku 2000 do současnosti vynaložila 130 až 150 miliard dolarů. A nadále také roste obchod Číny s Ruskem. Podle zprávy zveřejněné hlavním celním úřadem Čínské lidové republiky vzrostl objem obchodu mezi Ruskem a Čínou za leden až duben letošního roku o 27,3% na 31,1 miliard dolarů. Objem vývozu z Číny do Ruské federace se za totéž období zvýšil o 21,1% a dosáhl hodnoty 13,9 miliard amerických dolarů. Čínský import ruského zboží a služeb vzrostl o 32,8% na 17,2 miliardy dolarů. Obrat vzájemného obchodu mezi Ruskem a Čínou na konci roku 2016 vzrostl meziročně o 2,2% a dosáhl 69,52 miliard dolarů. V roce 2017 se toto číslo zvýšilo o 20,8 dolarů na 84,07 miliardy dolarů. Jen za duben představoval obchodní obrat mezi Ruskem a Čínou 8,1 miliard dolarů. Podle údajů ruského ministerstva pro hospodářský rozvoj byla Čínská lidová republika v roce 2017 největším investorem do ekonomiky Ruské federace, když její investice v daném roce představovaly kolem 25 miliard dolarů. Celkově lze uvést, že Čína postupně opouští svůj tradiční izolacionismus a uskutečňuje vnitřní transformaci podle vizí a programu svého lídra Xi Jinpinga. Zřetelně tak demonstruje, že je připravena stále aktivněji vstupovat do vojensko-politického i ekonomického dění mimo vlastní hranice. Tak to všechno souvisí jednoznačně s předáváním žezla vlády nad zeměkoulí do Číny, čili s vytvořením nového centra koncentrace řízení, kdy Spojené státy americké jdou do ústraní a Čína naopak. Ale jak víme od Valerie Viktoroviče Pjakina, tak Čína ještě stoprocentně na to připravená není, v podstatě hlavně díky tomu, že nemá dostatek technologií sama a potřebuje k tomu, aby se mohla stát centrem koncentrace řízení, podporu Ruska. Další článek z Nové republiky vyšel 12. září a jeho autorem je Jaroslav Loudil. Včera, to znamená 11. září, včera začalo v Rusku obří vojenské cvičení Vostok 2018, největší co do počtu nasazených vojáků v dějinách Ruska. 297 tisíc vojáků, 36 tisíc tanků a obrněných transportérů, přes tisíc letadel, vrtulníků a dronů, 80 lodí. Cvičení se účastní i spojenci Ruska, Čína, s Mongolskem. Čína vyslala do Ruska 3200 vojáků, tanky, letouny a vrtulníky. Jak obří je cvičení, ukazuje jedno srovnání. V říjnu začne v Norsku největší cvičení NATO od jeho vzniku. Účastní se ho 40 000 vojáků. Ruské cvičení je tedy skoro 8x větší. Obří cvičení vzbuzuje řadu emocí. Někdo ho odsuzuje, někdo vítá. Každopádně je mimořádně drahou záležitostí. Jeho příprava byla náročná. Já toto cvičení vítám. Důvod je dalším potřebným políčkem do tváře těm slaboduchým naivním politikům Západu, kteří se snad ještě bláhově domnívají, že protiruské sankce by mohly mít nějaký úspěch. Roku 2014 Západ uvalil sankce, hned 2015 Putin vyrazil na syrské vojenské polní tažení, kde zachránil prezidenta Asada a deklasoval protivládní rebely i Islámský stát. Takže vítězství. A roku 2018 Rusko organizuje obří cvičení s účastí 297 tisíc vojáků. Bude snad země, která úpí pod sankcemi, to je v uvozovkách, vyrážet na zahraniční vojenská tažení a organizovat gigantické cvičení s účastí skoro 300 tisíc mužů? No, asi jen těžko. Západ sankcemi na Rusko vytváří těsný vojensko-politický tandem Rusko-Čína. Stále těsněji a těsněji obě tyto mocnosti spolupracují. Sankce nakonec nepotopí Rusko, nýbrž samotný Západ. Tak to je názor autora. Já se domnívám, že to cvičení především má demonstrovat sílu Ruska a jeho partnerů a odradit americké neokony od útoku na Rusko a od rozpoutání třetí světové války. Samozřejmě, že to není jediný cíl toho cvičení, těch cílů je určitě víc, ale toto si myslím, že v současné době je asi nejožehavějším a nejpalčivějším problémem, který máme všichni. Byť se na to díváme jako, že problém má Rusko, ale máme ho všichni, protože pokud ta válka by, nedej bože, se rozpoutala, tak schoříme všichni tady na zeměkouli svorně. K tomuto ještě článek ze Sputnik News z dneška. Rusko použilo neviditelné rakety, které jsou lepší než všechny analogy. V průběhu cvičení Vostok 2018 na poligonu Telemba v Burjatsku použili ruští vojáci neviditelné rakety v uvozovkách, které předstihují svými charakteristikami známé zahraniční analogy, řekl v interview pro portál Zvězda náčelník 76. divize protivzdušné obrany plukovník Sergej Tichonov. Podle jeho slov se velení rozhodlo zkomplikovat úkoly cvičení a neomezilo se na obyčejné cvičné rakety. V průběhu domnělého soustředěného útoku měly ruské ozbrojené síly sestřelit speciální cvičné kopie reálných okřídlených raket schopných oblétat reliéf, imitátory balistických bojových hlavic a také terče napodobující rakety vyrobené podle technologie stealth. Tichonov rovněž upřesnil, že neměli úplnou jistotu, že vojáci stanovený úkol zvládnou. Žádné 100% záruky úspěšného odražení tak silného útoku nemohl nikdo poskytnout. Jde totiž o to, že v manévrech byly použity speciální terče napodobující rakety s velmi obtížnou zjistitelností, jinými slovy rakety stealth, čili v uvozovkách neviditelné rakety, oznámil plukovník. Jak však Tichonov podotkl, nehledě na složité podmínky, dokázali ruští vojáci odrazit všechny rakety, přičemž některé z nich krátce po startu. Manévry probíhají ve dnech 11. až 17. září pod vedením ruského ministra obrany, armádního generála Sergeje Šojgu na Dálném východě Ruska a v přilehlých vodách Tichého oceánu. Jsou největší v Rusku za posledních 37 let. Účastní se jich téměř 300 tisíc vojáků, 10 tisíce obrněných vozidel, vrtulníků, letadel a bezpilotních letounů. V jedné etapě se cvičení zúčastní i jednotky z Číny a Mongolska. Jenom bych k tomu ještě dodala, že samozřejmě cvičení nemá jenom odrazovat, ale že je také důležitým prostředkem k tomu, aby se cvičily samozřejmě ty vojenské jednotky, ať už ruské jako takové, tak i ty spojenecké. No a vzhledem k celé té situaci v Sýrii, ale i ve světě, se domnívám, že je důležité si přečíst i krátké prohlášení, které vyšlo včera na Sputniku. Putin promluvil o povinnosti ruských vojáků. Ruská armáda má být připravena ubránit suverenitu a bezpečnost země, bude-li třeba. Tak i podpořit spojence, prohlásil ruský prezident Vladimír Putin. Naše povinnost vůči Rusku, obracím se teď na ruské vojáky, naše povinnost vůči naší zemi a vlasti spočívá v tom, abychom byli připraveni uhájit suverenitu, bezpečnost a národní zájmy naší země a bude-li třeba také podpořit spojence, řekl Putin během vojenské přehlídky na poligonu Kagol. Prezident ve čtvrtek přihlížel hlavní etapě vojenských cvičení Vostok 2018 v Zabajkalském kraji. Cvičení Vostok 2018 byla zahájena 11. září a mají trvat 7 dní. Probíhají pod vedením ministra obrany Sergeje Šojgu na území Dálného východu a v přilehlých vodách Tichého oceánu. Tak to už jsme četli. Tady v tomto ohledu už ta zpráva je vlastně stejná. A ze včerejších Sputnik News vybírám ještě tento článek, abychom si připomněli jedno důležité téma, které se nás bytostně dotýká. Jak západní korporace vysávají Česko, je to názor. Zahraniční firmy kolonizovaly Česko jako Blízký východ. Místo ropy tučně vydělávají na české vodě. Jen za letošní rok odteklo z našich vodárenských společností do zahraničí 1,6 miliardy korun. Sputnik zjišťoval, co s tím dělat. Pokaždé, když otočíte kohoutkem a teče voda, u manažera kdesi ve Francii nebo Španělsku v kapse zašustí vaše koruny. Je to dlouholetý problém, který z nějakého důvodu česká vláda neřeší. Zahraniční koncerny mají od obcí v pronájmu vodovodní potrubí a vydělávají na tom, že dodávají občanům vodu a účtují od nich vodné a stočné. Nejde o malé částky. Jen letos na české vodohospodářské infrastruktuře vydělala francouzská společnost Veolia bezmála miliardu korun. Druhá nejvyšší dividenda odtekla do Španělska společnosti Aqualia Čech 283 milionů a třetí do rakouské energie AG Bohemia. Ta si přišla na necelých 140 milionů. Zbytek z celkové 1,6 miliardy nakapal firmám z Francie a Německa. Proč tvrdíme, že zahraniční podnikatelé s vodou doslova Česko kolonizovali? Protože zisk tuzemských vodohospodářských společností v loňském roce byl 1,9 miliardy korun. Jinými slovy, cizí firmy spolkly veškerý zisk našim společnostem a nechali jim jen drobky povídatném obědě. Sputnik o problému hovořil s Josefem Schönfeldem, někdejším poslancem a kandidátem KSČM do Senátu za obvod Litoměřicko a Slánsko. Otázka. Z vodárenských společností letos odteklo do zahraničí 1,6 miliardy korun. Zahraniční majitelé stále vydělávají horentní sumy na české vodě a o vodohospodářskou infrastrukturu se příliš nestarají. Co si o tom myslíte? To je asi ten nejzásadnější problém našeho státu po roce 1989, kdy zisky vytvořené na našem území odchází do zahraničí. To byl jeden z důvodů rozšiřování Evropské unie, vylepšovat si své západní rozpočty na úkor postkomunistických zemí. Vodárenství bylo jedním z oborů, který postupně přecházel do zahraničních rukou bez povinnosti se řádně starat o vodohospodářskou infrastrukturu. Otázka. Česká voda v cizích rukou byla ostrým tématem sněmovních voleb. Před senátními volbami se o tom příliš nemluví. Proč? To máte pravdu. Ten důvod, proč toto téma nerezonuje i nyní v senátních volbách, já osobně neznám. Mohli bychom si říkat, kdo ovládá média a v zájmu koho se toto téma neobjevuje na mediální scéně? Aktuálně se včera vyjádřil náš předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik. Začínají se objevovat petice, aby se správa vody vrátila do rukou obcí a měst. Jde o politické rozhodnutí, aby se voda jakožto strategická surovina stala opět vlastnictvím státu nebo měst a obcí. KSČM takováto rozhodnutí zásadně podporuje. Voda je pro nás, přírodu i zvířata, velmi důležitá. Pro spotřebitele je však docela drahou záležitostí. Odliv zisků do zahraničí z prodeje vody je tak třeba zastavit. Stát se musí postarat o to, aby hospodaření s vodou bylo prospěšné nám všem, ne zahraničním společnostem. Otázka. Proč se stát nestará o návrat distribuce vody do českých rukou? Je to životně důležitá sféra pro společnosti i stát. Nebo vláda spoléhá na to, že jde o západní firmy a ne ruské? Je v tom politika? V ruském případě by určitě zjednal nápravu rychleji. To, že je voda v zahraničních rukách, dopustily vlády po roce 1989. Proč se nestarají o nápravu stavu věci, můžeme jen spekulovat. Zdá se, že někteří čeští politici byli významně zainteresováni na těchto transakcích a že to pokračuje i nadále. Jinak si nedovedu představit, že tak důležité téma uchování bohatství země v českých rukou by neřešili i přesto, že občané to požadují. Zatím to politikům prochází, ale je otázka, jak dlouho. A ano, bohužel politika v tom je. Jedná se o západní firmy a tak se okolo nich našlapuje po špičkách. V ruském případě by se určitě postupovalo rychleji a razantněji. Existuje recept, jak situaci změnit a vrátit českou vodu českým firmám, případně státu? KSČM má ve volebním programu obnovíme strategické vlastnictví státu v klíčových oblastech ekonomiky a síťové infrastruktury, vodní, plynové, elektrické a dopravní. Požadujeme inventuru prodejů státního majetku. Zastavíme devastaci krajiny a půdního fondu. Vodní zdroje a zásobování pitnou vodou vrátíme do rukou státu. A jaký je recept k řešení? V programu je uveden. KSČM se bude soustředit mimo jiné na razantní regulaci poplatků za distribuci energií a vody, snižování marží v podnikání s energiemi a vodou, zakládání nových podniků státem, popřípadě výkup majetkových podílů, vedoucí k posílení strategické kontroly v podnicích důležitých pro zaměstnanost a ekonomickou bezpečnost státu. závodce, energetika, informační služby, bankovnictví, podpora zahraničního obchodu, též voda a kanalizace či těžba surovin. Zavedení důsledné cenové regulace oligopolů, voda, plyn, elektřina, mobilní operátoři. A na závěr rozhovoru je zde ještě uvedena poznámka. Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce. Tak zní to velmi pěkně, to, co je psáno v programu KSČM, ale víme, jak prozatím KSČM postupuje ve chvíli, kdy vláda je na ní ve své podstatě závislá, nebo alespoň byla v okamžiku vzniku té vlády, a prozatím se nezdá, že by se KSČM nějak razantně vymezovala a že by cokoliv z toho, co je v jejím prohlášení, se snažila jakkoliv prosazovat. Nicméně, pokud se týká vody, tak je důležité na to nezapomínat, mít to na paměti a jakmile se cokoliv objeví, tak velmi důrazně podpořit řešení, která budou ve prospěch nás, občanů.
Kam chodívala pro vodu má starodávná milá, starodávná milá, kde laně tišili žízeň, kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z laní. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu. Voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má, voda má, voda má,
voda má, voda má, voda má,
rozpuštěné vlasy, voda má,
voda má,
voda má,
rozpuštěné vlasy,
voda má,
voda má,
voda má,
voda má,
rozpuštěné vlasy,
voda má,
voda má, voda má.
Chraňte tu vodu a nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hvězd. Přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně braného, jak to má, voda je smutná, voda má, voda má,
voda má,
voda má,
voda má, voda má,
rozcukané vlasy,
voda má.
Kdo se na samé dno potopí, kdo potopí se ke hvězdám pro prstýnek. Chodívala pro vodu, voda je zarmoucená vdova, voda má, voda má,
voda má,
voda má,
popelem,
voda posypané vlasy,
voda má,
voda má,
popelem,
voda posypané vlasy,
voda má,
voda má,
popelem,
voda posypané
vlasy, voda má.
Voda si na nás stýská.
Voda má,
voda má,
voda má,
rozpuštěné vlasy,
voda má,
voda má,
rozpuštěné vlasy,
voda má,
voda má,
rozpuštěné vlasy.
A ještě jeden článek týkající se naší zemičky a z Nové republiky ze 12. září. Článek má titulek Lex Bakala a napsal jej Stanislav Novotný. Jak je možné, že doposud český stát neparalizoval zemského škůdce číslo 1 Zdeňka Bakalu? Jak je možné, že všichni, kdož mu umožnili podnikatelsky, mediálně a politicky řádit v našich zemích, pobíhají bezstarostně po pastvinách jako kůzlat stádo? Jak je možné, že jsme mu nevykroutili české suroviny z rukou? Kdo vůbec zavinil, že se zprivatizovalo nerostné bohatství, jež musí kontrolovat stát a jedině stát? Bakala přece dřevo neskameněl. A kdo prodal horníkům střechu nad hlavou? A kdo mu to umožnil? Chápu, že Bakalovi korupční dary na vše politické strany v kapse příjemně hřály. Teď tedy nevím, prostě zkrátka dobře, že korupční dary v kapsách politiků příjemně hřály a teď se špatně Hošík odsuzuje, ale přece jen. Chlapec se vyučil dámským krejčím v Brně. Jeho pracovní morálka byla nevalná a zanechal po sobě nedokončené 3 dámské pláště, které vykázal jako hotové a pak utekl do USA. No řekněte, chová se takto podnikatel, jenž se domohl majetku pilnou a systematickou prací? Politici si měli uvědomit, že nejednají se slušným člověkem, že jednají s najatým lumpem. Jak je možné, že knihovník, jemuž bylo kdysi v registru svazků STB, neuměle přepsáno jméno na pseudonym Michaela Žantovská, spokojeně konzumuje Bakalovo špinavé ovoce, aby tak uživil aktéry nicotnosti v knihovině Václava Havla? Jak je možné, že nám Bakalovi poskoci kontrolují poštu? Jak je možné, že Bakala ovlivňuje Českou televizi i celý veřejný politický prostor? Zdeněk Bakala opět prchl za kopečky. Své roboty však řídí dále a zatím mu to prochází. Kolik už jenom zbytečných lidí uživila ve svých orgánech Ekonomia AS. Ti dnes ani nepípnou a potupně slouží, stejně jako psavci jiných médií nebo jejich médií. A klidně si dovolí porušovat paragraf 182 trestního zákoníku, tedy právo na tajemství dopravovaných zpráv a dále a jako vždy nekale soutěží. Představte si, že rakouská policie nalezne lup Jana Jiřího Grasela, odtud slovo grázl, nebo poklad legendárního loupežníka Václava Babinského. Vrátí jej lupičům? Ano, podobných kusů je v české oboře více, ale v současném zmaru může koncentrace na drzého štětináče principiálně prospět. Přitlačme na politiky a alespoň v jednom případě chtějme exemplární řešení. Ostatní prasátka budou pak skromnější a třeba budou i více chápat, že jim nic nespadlo do klína, pouze jejich zásluhou, že jsou odpovědní vůči lidem, vůči národu. Vyvlastnění Bakaly zvláštním zákonem by pomohlo k nastavení pravidel. Stát nemůže sloužit oligarchům a neobtěžujte nás ani mezinárodním právem. To je již dávno v troskách. Nerovnost znamená ztrátu legitimity na všech stranách. A teď se podíváme na první zprávy a s nimi do Německa. Článek, který vyšel dnes, má titulek V Německu vstoupila revoluce do fáze výbuchu. Vraždy Němců, které pravděpodobně provedli přistěhovalci, dali do pohybu společnost. Nevíme, jestli je pravda to, co se píše v médiích. Lidé mají dost multikulturalismu, což často znamená namísto úsměvu ránu nožem nebo vloupání. Jen bezpečnostní průmysl je šťastný. Takové tučné roky tady nikdy nebyly. Dříve měli Němci skutečný odpor vůči monitorování, což se dnes dramaticky změnilo. Brány, alarmy, kamery a všudy přítomná ochranka. To je velmi zajímavý jev. K tomu bych jenom dodala, že to je všechno záměr, že to bylo plánováno a že cílem je, aby byli občané naprosto pod kontrolou. Pokračujeme v článku. Německý a skutečně evropský problém s důsledky přistěhovalectví spočívá v tom, že anonymní lidé s falešnou identitou si mohou dovolit jakoukoliv akci, kterou jim dovoluje jejich jiná kulturní morálka. Je to mnohem víc, než je obecně přijímáno na západě. Bariéra smrti nás nutí, abychom se vyhnuli riziku. Také nechceme strávit zbytek života ve vězení. Ale pro některé lidi je vězení velkolepá budova, kde bude mít neomezený přístup k tekoucí vodě a dokonce jídlo zdarma v pravidelných časech. Místní obyvatelé jako odpůrci často nejsou přistěhovalci považováni za lidi s plnou hodnotou. Ateisté jsou pro ně méně než zvířata. Existují jiné kulturní doktrinální interpretace, podle nichž je zabíjení odpůrců nebo ateistů tou nejlepší věcí, kterou můžete pro sebe udělat na své cestě za Bohem. To je opravdu obtížné pochopit, ale hovoříme o hraničních hodnotách, v nichž lidský život není absolutní hodnotou, absolutně chráněnou. Mluvíme o lidech z oblasti kultury a reality, kde obchodování se smrtí je součástí chování v sociálních vztazích. Můžete o tom mluvit. Můžete mluvit hodně o lidech, kteří podle jejich názoru nemají co, nebo téměř co ztratit. Proběhly demonstrace ve dvou městech v Německu. Demonstrovali obyčejní lidé, podporovaní různými typy aktivistů. Navíc se objevili i levicoví aktivisté, kteří způsobili vážné nepokoje. Ze sociálních médií je známo, že byly pokusy hanebně pronásledovat přistěhovalce. Atmosféra strachu, lidé se bojí. Každý se bojí toho, co se stane, a každá další vražda strach zesílí. To je výsledek šílené politiky paní Merklové. Není pochyb o tom, že úmyslně vnášela rakovinu do německé společnosti a že by se probrala z letargie, tak s tím nelze počítat. Ale důsledky národního probuzení lze snadno odhadnout. V tuto chvíli se blížíme k bodu zlomu. Němci se báli, aby nebyli obviňováni z rasismu. Jejich odpor je výsledkem strachu o bezpečnost. Pokud se objeví rasismus, bude to výsledek, nikoli příčina. Po zahájení procesu masového odporu už na tom nezáleží. Němci mají už dost toho, že jim říkají, že mají povinnost pomáhat lidem, kteří jsou jim nejen vděční, ale stále je zabíjejí. Tady asi má být, kteří nejen, že jim nejsou vděční, ale stále je zabíjejí. Je to nespravedlivá situace, ale funguje v sociálním smyslu. Doplňme, že výsledek je nevyhnutelný. Němci nemilují cizince, zbavují se těch, kteří nechtějí poslouchat. Mluvíme o společenských procesech, chápou to všichni, kteří tam chvíli žili a měli kontakt s německou sociální strukturou. Německá politická třída se chová tak, jako by najednou zjistila, že voda je mokrá. Podle občanů dosáhla svého zenitu. Lidé vidí, že jejich vlastní stát je nebrání. Slova o paralelní společnosti v Německu jsou tabu, ačkoliv je rozdíl mezi dárci a příjemci viditelný při rozdělování sociální pomoci. Pro mnoho Němců válka v Sýrii právě skončila. Na výsledku nezáleží, je důležité, aby důvod migrace zmizel. Imigranti se mohou vrátit domů. Mluvíme o logice záležitostí ve vnímání obyčejných Němců. Nezapomeňte, že v této zemi jsou také chudí Němci. Z jejich pohledu přistěhovalci soutěží s nimi o sociální podporu. Živit a ubytovat muže v Německu, tak to je měsíčně okolo 1500 euro. Náklady na léčbu jsou obrovské a tito lidé nemají žádné pojištění a jsou pro systém významnou zátěží. To lze vidět v německých nemocnicích. Kam to povede, to ještě není jasné. Německá média, která odvážně chrání pořádek a blokují informace, jistě hrají velkou roli, především v uvozovkách správným kontextem poskytovaných informací. Němci čekají na změny, zvyšují podporu pravicovým stranám a mění politiku stran, které řídí Německo, v reakci na získání hlasů prostřednictvím ostré rétoriky nové opozice. To je trend. Bude to chvíli trvat, protože stabilita a porozumění elitě je rysem německé politiky. Dokud trvá, není možné provádět žádné náhlé pohyby, pokud nedojde k nějaké chybě. A ještě jedna úvaha z prvních zpráv. Může modernizované německo-ruské partnerství omezit americký vliv? Rusko a Německo jsou dvěma největšími a nejdůležitějšími evropskými státy. Jejich vztahy v celé historii se pohybovaly od srdečnějších a lukrativnějších přátelství a spojenectví k hořkým střetům a smrtelným válkám. Zda pozitivně či negativně, rusko-německé vztahy z velké části ovlivnily politické vztahy v Evropě i ve světě. V roce 2018 to vypadá, že se věci znovu mění k lepšímu. Srpnová návštěva Putina v Německu proběhla právě v době, kdy protiruská politika Evropské unie a NATO v mnoha zemích, které jsou součástí těchto aliancí, se blíží kolapsu, zdůrazňuje článek v Advance. Zejména političtí vůdci a vládnoucí elity v Maďarsku, Rakousku, Itálii otevřeně odmítají americkou politiku konfrontace s Ruskem a chtějí někdo dříve, někdo později jít k usmíření a zlepšení vztahů s ruskou stranou. Po nástupu Donalda Trumpa na post amerického prezidenta a jeho agresivní politika America First ve vztahu ke zbytku světa, včetně Evropské unie a také Rusku, navzdory údajnému v uvozovkách spojení mezi Trumpem a Ruskem, vidí mnoho Evropanů skutečnou povahu sankcí, píše se v článku. Ve skutečnosti se s pomocí sankcí snaží USA udržet svou globální hegemonii. Vzhledem k tomu, že ostří protiruské evropské politiky se kromě Velké Británie a pobaltských států otupilo, tak i německá kancléřka neměla jinou možnost, než otočit vůči Rusku a jít cestou usmíření a obnovy partnerství, zdůrazňuje se v článku. Není náhodou, před několika dny německý ministr zahraničí Heiko Maas uvedl, že v dlouhodobém horizontu by Evropská unie měla udržovat s Ruskem dobré a důvěryhodné vztahy. Merklová, která je sama pod tlakem Spojených států, odsoudila ruský zásah nejpozději ze všech, ale kvůli vnějšímu a vnitřnímu tlaku se vše postupně mění, píše se v článku. Němečtí průmyslníci a podnikatelé chtějí volný obchod s Ruskem. Německá veřejnost, i když není nadšená Putinem, jej ale považuje za spolehlivějšího partnera ve srovnání s Trumpem. Setkání Merklové a Putina v srpnu bylo pragmatické povahy. Nedávno německý diplomat Wolfgang Ischinger řekl, že čím déle Trump zůstane v oválné pracovně, tím dříve Německo padne v uvozovkách do rukou Ruska a Číny, píše Advance. Důležitý bod obratu podle autora byla skutečnost, že Merklová otevřeně podpořila projekt na výstavbu plynovodu Nord Stream 2. Důvěryhodnost vztahů Ruska a Německa za poslední dobu byla oslabena, ale postupně se zotavuje. I situace na mezinárodní scéně je doslova tlačí k sobě navzájem. Jsou to národy z přirozených příčin odsouzené ke spolupráci, píše se v článku. Pokud budeme hovořit o vztahu německé kancléřky a ruského prezidenta, je třeba poznamenat, že Merkelové politická kariéra se chýlí ke konci, zatímco Putin ještě mnoho let zůstane, píše Advance. No, bylo by to rozhodně výborné, pokud by se vztahy mezi Německem a Ruskem co nejvíce zlepšily, ale zase, jak dlouho to je, tak den, dva, co psali, že Německo vlastně podporuje Ameriku a Velkou Británii, pokud se týká Sýrie a toho, že Amerika nechce prostě připustit závěrečný úder a očištění Sýrie od teroristů, kteří jsou soustředěni v Idlíbu. Takže nevím a asi nikdo z nás neví, jak to všechno dopadne. Ještě jeden článek z hlavních zpráv. Analytik. Rusko-čínská aliance ohrožuje dominanci amerického dolaru. Zbližování Moskvy a Pekingu vytváří nový multipolární systém, ve kterém vzniknou nové měnové a mocenská centra. Tento názor vyslovil finanční analytik v televizi Russia Today Max Kaiser. Kaiser se domnívá, že mezi Ruskem a Čínou vzniká nová aliance, kterou Spojené státy nebudou moct porazit vojensky. To podle něj ohrožuje postavení dolaru jako světové rezervní měny. USA jsou velmi agresivní, když brání svoji měnu. Mají tendenci bombardovat každého, kdo se pokouší ignorovat dolar, řekl. V případě, že skutečně dojde k vytvoření rusko-čínské aliance, tak se podle něj dolar začne hroutit. Podle Kaisera dolar těží z chaosu na rozvíjejících se trzích, jako například v Argentině, Venezuele nebo Jihoafrické republice. Podle něj za těchto okolností investoři hledají stabilitu v dolaru. Ale hned, jak tento trend dosáhne svého vrcholu, tak nastane nová geopolitická situace, ve které Rusko a Čína budou moct ignorovat americký dolar. Z hlediska možností Spojených států kontrolovat většinu světové ekonomiky půjde o negativní vývoj, říká Kaiser. Washington bude možná muset změnit své jednání v jednání s jinými zeměmi po celém světě a omezit svou militaristickou politiku, myslí si analytik. Tak to asi možné je a bylo by to rozhodně žádoucí, ale bohužel, pokud by se dolar pohnul prudce, tak celá ekonomika světová se s ním zřítí, takže ono radovat se z odstavování dolaru není úplně na místě. Je to všechno nesmírně složité. Já tedy osobně si myslím, že stejně pokud nastane nějaký krach ekonomický nebo krize, takže to bude přímo řízené těmi, kdo mají tyto záležitosti v rukou. A nyní se podíváme do Maďarska prostřednictvím Eurozpráv. Dnes vyšel článek s titulkem Orbán vypěnil. Merkelová má tajný plán s Maďarskem a uprchlíky. Maďarský premiér Viktor Orbán dnes obvinil Evropskou unii, že chce Maďarsku vzít právo chránit si své hranice. V rozhovoru poskytnutém rozhlasové stanici Košut rovněž řekl, že jeho vláda se v pondělí rozhodne, jaké právní kroky podnikne proti středečnímu doporučení Evropského parlamentu, aby země Evropské unie zahájily proti Maďarsku řízení kvůli vážnému ohrožení unijních hodnot. Chtějí sem do Maďarska z Bruselu poslat placené vojáky, kteří vpustí migranty, řekl podle agentury MTI Orbán. Plán je takový, že jestliže nemůžou přinutit Maďarsko, aby dovolilo migrantům vstoupit, zbaví tuto zemi práva kontrolovat své hranice, dodal. Podle premiérova vyjádření je tento postup motivován ultimátem německé kancléřky Angely Merklové, které vyjádřila při schůzce s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Jde o to, že by se země, jež tvoří vnější hranice Evropské unie, měly vzdát některých činností při kontrole hranic a předat je Bruselu. Chtějí stigmatizovat Maďarsko a chtějí oslabit jeho odpor, zdůraznil Orbán. Předseda maďarské vlády, který je houževnatým odpůrcem imigrace do Evropské unie, rovněž poznamenal, že po evropských volbách příští rok budou dny nynějšího Evropského parlamentu sečteny. Maďarský ministr zahraničí Péter Sarto doporučení EP zahájit proti Maďarsku řízení kvůli vážnému ohrožení unijních hodnot označil za malichernou pomstu od politiků podporujících migraci. Zároveň tvrdí, že bylo uděláno podvodným způsobem a v rozporu s příslušnými pravidly evropských smluv. Tak pokud by to byla pravda, to, co pan Orbán řekl, tak by to bylo skutečně velice alarmující. Nicméně Maďarsko není v té patálii úplně samo, protože, jak se dozvídáme například ze Středoevropana, tak Polsko bude vetovat sankce Evropské unie proti Maďarsku. Polská vláda oznámila, že bude vetovat navrhované sankce Evropské unie proti Maďarsku poté, co většina europoslanců hlasovala pro spuštění takzvaného článku 7 kvůli tomu, že Maďarsko údajně nedodržuje takzvané evropské hodnoty. Polské ministerstvo zahraničí oznámilo, že Varšava přijala se znepokojením středeční rozhodnutí Evropského parlamentu podporující kroky ke spuštění článku 7.1 proti Maďarsku. Každá země má své svrchované právo činit vnitřní reformy, pokud to uzná za vhodné. Opatření přijatá proti členským státům vedou jen k prohloubení rozdělení v Evropské unii zvýšením současné nedůvěry občanů v evropské instituce. Polsko prý bude hlasovat proti jakýmkoliv možným sankcím, které by proti Maďarsku mohly být namířeny. Nyní po hlasování v Evropském parlamentu je dalším krokem obeslání lídrů všech 28 členských států pro souhlas, kdy sankce musí schválit 4/5 z nich. Všech 18 polských europoslanců hlasovalo proti opatřením. Mluvčí strany Právo a spravedlnost Joana Kopčinská řekla, jsme v solidaritě s maďarským lidem, který dal vládě Viktora Orbána v posledních volbách jasný demokratický mandát. No a tady k tomu bych jenom podotkla, že je veliká škoda, že jsme se nepřipojili a s největší pravděpodobností, tak jak známe naše prolhané vládní představitele, tak se ani nepřipojíme, protože to by byla vynikající věc, byla by to demonstrace solidarity V4 nebo alespoň některých jejich členů, ale bohužel v Čechách je to zase jako vždycky. To znamená, chováme se, jak se chováme. V podstatě to musí působit velmi, když ne zbaběle, tak minimálně velmi nerozhodně. A včera na Parlamentních listech vyšla naopak možná překvapivá zpráva. Viktor Orbán včera přišel o významného přítele. Zahájení disciplinárního řízení proti Maďarsku budí emoce a politici z celé Evropy se postupně šikují do tábora příznivců či odpůrců spuštění článku 7. Do první skupiny se překvapivě přidal rakouský kancléř Sebastian Kurz. Přímo v Evropském parlamentu promluvil ve prospěch přítomného Viktora Orbána Nigel Farage, který v souvislosti s výsledkem hlasování europoslanců hovořil o vylepšené brežněvovské doktríně. Na stranu maďarského premiéra se však překvapivě nepřidal rakouský kancléř Sebastian Kurz, který přitom se svým maďarským protějškem udržuje přátelské vztahy a zejména v oblasti migrace si společně notují. Ostatně minulý týden byl Kurz v rámci rozhovoru s německým magazínem Spiegel obviňován z toho, že až příliš straní představitelům Visegrádské čtyřky, kde hraje Maďarsko hlavní roli. Rakouský kancléř přitom nikdy netajil, že se v oblasti migrační politiky v mnohém inspiroval právě v sousedním Maďarsku, ale ani poměrně blízké vztahy mezi oběma politiky nezabránili Kurzovi v tom, aby se přidal na stranu těch, kteří chtějí Maďarsko trestat. Naopak za Viktora Orbána se v rozhovoru pro Parlamentní listy jasně postavil český premiér Andrej Babiš. To ano, ale jenom vlastně u nás pro Parlamentní listy a tak, jak známe politiku a způsob manipulace ze strany pana Babiše, tak se domnívám, že se to nedá brát nikterak za bernou minci. Článek ještě pokračuje, ale dále jsou v něm již informace, které známe. Vážení a milí přátelé, toto byl poslední článek dnešního Letem světem internetem. Já vám přeji krásný večer, předávám vysílání do studia Beta a příští týden se těším opět s vámi. Naschledanou.
Egy kis patak mindig rohant, s egyre csak énekel. Egy sziklafal útjába állt, s a dalnak így vége lett. Én is így lettem néma víztükör, mikor tőlem elmentél. Nekem többé már a nap se tündököl, csak ha újra megjönnél. Elmegyek, elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom otthonom, még a jó barátoktól sem búcsúzom. Elmegyek, igen, megkereslek én, bármerre jársz. Nem tudom, merre vagy. Mégis úgy érzem, hogy engem egyre vársz. Vasárnap volt, vasárnap volt, amikor nekem te nem, csak az a nap,
vasárnap volt, meghalt már. Hozzám így jött el a halott vasárnap, mikor tőlem elmentél. Nekem többé már nem tündököl a nap, csak ha újra megjönnél. Elmegyek, elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom otthonom, még a jó barátoktól sem búcsúzom. Elmegyek, elmegyek, igen, megkereslek én, bármerre jársz. Nem tudom, hogy merre vagy, mégis úgy érzem, hogy engem egyre vársz. Elmegyek, elmegyek, milyen úton indulok még, még a jó